Paredzams, ka par nākamā gada budžeta lielāko klupšanas akmeni var kļūt tieši jautājumi, kas skar nodokļu politiku. Jo līdzīgi, kā vairāk kārt iepriekš valdība, lāpot nākamā gada budžetu, vienlaikus gatavojas pieņemt arī lēmumus, kas ietekmēs Latvijas makroekonomisko vidi ilgākā termiņā. No sociālo partneru puses līdz šim lielākā daļa ierosinājumu ir saskārušies ar asu pretestību. Jo to apspriešanu valdība ir sākusi visai sasteigti. Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienības pārstāvis Egils Baudzēns pauž bažas par to, ka ierosinājumu rezultātā Latvijā darba spēka nodokļi kļūs nekonkurētspējīgāki nekā kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā.
Tomēr ir jāpieturās pie pamatprincipiem nodokļu politikā. Šobrīd darbinieki Latvijā darba spēka nodokļos maksā apmēram 10% no kopīgās nodokļu masas vairāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Tas ir ļoti nopietnas skaitlis. Arī neapliekamais minimums mums ir, no jāsaka atklāti, krietni zemāks nekā tas ir Lietuvā un Igaunijā, tīpaši mazajām algām tas ir izteikti redzams pēc rezultāta. Tāpēc mēs gribētu, lai tomēr šis iedzīvotā ienākuma nodokļu samazinājums vai diskusija par kādu samazinājumu valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām darbiniekam tiktu turpinātas un arī būtu rezultatīvs.
Savukārt Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore Līga Mendelsona uzsvēra, ka no darba devēja viedokļa pieņemamākais veids papildus līdzekļu gūšanai valsts budžetā būtu pievienotās vērtības nodokļu likmes palielināšana.
Darba devēja uztur savas prasības attiecībā par darba spēka nodokļu samazinājumu, tātad tas ir vai no alternatīva, tas ir iedzīvotā ienākuma nodokļa pusē vai no sociālo iemaksu pusē. Tas ir saskaņā ar nodokļu stratēģiju, kur mēs esam parakstījuši visu kopā finanšu ministrītāju skaitā. Otra lieta, ko mēs, protams, atbildīgi raugoties šo situāciju, saprotot prioritātes, tātad aizsardzība, veselība un izglītība, mēs saprotam, ka ir vajadzīgi alternatīvie piedāvājumi. Tāpēc, ja pie nosacījuma, ka ministrijas ir tiešām šos 3% savu izdevumu samazinājumu atradušas un joprojām vēl nepietiek mums finansēt aizsardzību, tad mēs piedāvājam arī iespēju, ka 1% PVN palielinājums tā būtu arī kā alternatīva, kā galējā versija piedāvājuma.
Līdz šim valdība jau ir vienojusies par to, ka arī 2016. Gadā valsts budžeta pieļaujamajam deficīta līmenim ir jābūt 1% apmērā no iekšzemes koprodukta. Valdība arī vienojusies par valsts budžeta 2016. Gada bāzes izdevumu samazināšanu, vienojoties kopumā par 12,4 miljoniem eiro samazināt nozaru ministriju izdevumus, izņemot 4 prioritārajām nozarēm – aizsardzībai, drošībai, veselībai un izglītībai. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.